Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu. Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan se află într-o vizită de două zile în Republica Moldova. Ce se va întâmpla cu cele 100 de parohii din regiunea Cernăuți, unde se află comunitatea cea mai mare de români? Vor merge cu Kievul sau cu Moscova? Iar în această după-amiază la Chișinău a avut loc prima dezbatere a Europei Libere din seria Antinostalgia privind spre viitor. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Diana Raila.
Bună seara! Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan și-a început vizita de două zile în Republica Moldova. El a fost întâmpinat de omologul său moldovean Igor Dodon. Cei doi președinți au semnat o declarație comună de cooperare strategică între Republica Moldova și Republica Turcia. Joi, Recep Tayyip Erdogan va merge în autonomia Găgăuzierii pentru inaugurarea unor obiective sociale. Aproape 20 de organizații neguvernamentale din Republica Moldova au cerut autorităților moldovene să folosească prilejul vizitei președintelui Recep Tayyip Erdogan pentru a cere clarificări privind soarta celor 7 profesori de la rețeaua de licee Orizont deportați recent în Turcia. Judecătoria Centru din Chișinău a declarat nul procesul verbal prin care Andrei Năstase, câștigătorul alegerilor nevalidate pentru postul de primar al capitalei, a fost amendat pentru agitație electorală în ziua alegerilor. Într-o primă reacție pentru postul nostru de radio, avocatul Dumitru Pavel, care apără în instanță interesele primarului Alexandrei Năstase, a precizat că această hotărâre ar putea constitui un temei de inițiere a procedurii de revizuire a cauzei de invalidare a alegerilor. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Cel puțin 17 persoane au murit, iar alte câteva zeci au fost rănite în urma unui atac armat la un colegiu din orașul Kerci, din peninsula Crimeea. Potrivit agenției ruse TASS, accidentul a avut loc în această dimineață. Atacul a fost comis de un student al instituției de învățământ, care mai târziu s-a sinucis, a declarat liderul din Crimeea anexată, Sergei Aksionov. Peninsula ucraineană Crimeea a fost anexată de Federația Rusă în 2014. Decizia a determinat Occidentul să impună sancțiuni Moscovei, care sunt și astăzi în vigoare. Premierul Greciei, Alexis Tsipras, a dat asigurări că va proteja acordul cu Macedonia, prin care fosta Republică Iugoslavă ar urma să-și schimbe numele în Macedonia de Nord, după ce ministrul de externe de la Atena, care a negociat acordul, și-a anunțat demisia, invocând presiuni guvernamentale. Presa Elena a relatat în ultimele zile despre tensiuni între ministrul de externe al Greciei, Nikos Kotsias, și guvernul de coaliție condus de Alexis Tsipras. Anterior, Kotsias a avut o dispută pe marginea aceluiași subiect cu ministrul apărării, Panos Kamennos. Ratificarea acordului cu Grecia deschide Macedoniei calea spre negocieri de aderare la NATO și Uniunea Europeană. Autoritățile de la Teheran au numit recentele sancțiuni americane împotriva Iranului drept o insultă a ordinii internaționale, care ar avea la bază, citez, o răzbunare oarbă împotriva națiunii iraniene, am încheiat citatul. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran, Bahram Kassemi, a făcut comentariul la o zi după ce Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni unei rețele de aproape 20 de corporații iraniene și instituții financiare. Departamentul Trezoreriei din Statele Unite a declarat că acestea oferă sprijin financiar pentru forțele paramilitare din Iran, care, potrivit Washingtonului, ar recruta și antrena soldați minori care să lupte în garda revoluționară islamică din Iran. Statele Unite au început să reimpună treptat sancțiuni economice împotriva Iranului după ce președintele Donald Trump a scos America din acordul nuclear dintre Teheran și marile puteri, încheiat în 2015. În noiembrie vor reintra în vigoare și sancțiunile împotriva sectorului petrolier.
Diana, mulțumesc! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Trecem la Chișinău, unde a început vizita de două zile a președintelui Turciei Recep Tayyip Erdogan, pe fundalul controversei provocate de decizia de luna trecută a autorităților moldovene de a expulza 7 cetățeni turci angajați ai rețelei de licee Orizont. Guvernul insistă că expulzarea nu s-a decis la presiunile Turciei, că nu a fost vorba, cum susține opoziția extraparlamentară, de un gest cu care să răsplătească investițiile turcești în Republica Moldova. Liliana Barbăroșie relatează.
Opoziția politică de la Chișinău, precum și o parte a societății civile, au avut grijă ca apărerea lor extrem de critică referitoare la extrădarea în Turcia luna trecută a profesorilor de la Orizont să nu rămână în umbra fastului primirii la Chișinău a președintelui Erdogan. Un grup de 20 de organizații neguvernamentale, în frunte cu Centrul de Resurse Juridice, au difuzat astăzi un document în care constată că nu cred că dascălii ar fi fost cu adevărat periculoși, ci mai degrabă că sunt victime ale unor interese politice. Și s-au adresat autorităților să-i ceară lui Erdogan să-i returneze în Republica Moldova. La rândul ei, mișcarea de rezistență acum, ce reunește printre altele și trei partide de opoziție, PAS, DA și PLDM, au mers să protesteze în fața reprezentanței diplomatice turcești de la Chișinău. În cadrul acțiunii, membrii și simpatizanții acestor partide s-au declarat solidari cu expulzații și familiile lor și au vorbit despre renovarea președinției și lansarea Arenei Chișinău ca despre un preț plătit de puterea moldoveană a președintelui Erdogan în schimbul sprijinului financiar oferit pentru aceste proiecte.
Dacă cineva crede că acest lucru nu este legat cu vizita de astăzi președintelui Turciei și darea în exploatare acelor edificii de la Chișinău, se înșală amarnic.
A exclamat membrul PAS Mihai Păpșoi.
Până la probă contrariu, noi putem să presupunem că este o mită în urma înțelegerii între Vahatniuc, Dodon și Erdogan. Ce va urma?
S-a întrebat membrul PPDA, Alexandru Slusari. Deloc impresionat de aceste critici, președintele Igor Dodon i-a mulțumit președintelui turc pentru suport la renovarea clădirii președinției, afirmând că aceasta a avut nevoie de renovare după, citez, o tentativă de lovitură de stat, având în vedere tulburările din aprilie 2009. Și a părut chiar să afișeze un gest de compătimire față de Erdogan pentru că ar fi trecut prin ceva similar.
Prietenul nostru, președintele Turciei, cu regret a trecut prin ceva similar câțiva ani în urmă. O tentativă de lovitură de stat. Și vreau să-i mulțumesc atunci când m-am adresat pentru ajutor în restabilirea acestui edificii, prietenul nostru imediat a dat curs acestei inițiative.
Recep Erdogan n-a evitat nici el subiectul în conferința de presă comună cu președintele Dodon, așteptată cu deosebit interes și care a început mai târziu decât prevedea programul oficial. Nu înțeleg de ce există comentarii negative pe acest subiect. Acest proiect nu este altceva decât un semn al importanței pe care o acordăm noi Republicii Moldova, un simbol al prieteniei poporului turc cu poporul Moldovei, a spus Erdogan. Dar nu s-a oprit aici, ci a continuat prin a-i descrie pe profesorii expulzați drept membri ai unei organizații teroriste, care, citez, își continuă activitățile și în Moldova și încearcă să se infiltreze între autorități și să urmeze aceiași pași pe care ar fi făcut în Turcia. Eu cred că un prieten trebuie să-i povestească prietenului ce a pățit, ca acesta să știe cum să se ocrotească, a mai spus liderul turc. Și Pavel Filip, care s-a întâlnit cu Erdogan după Dodon, i-a oferit liderului de la Ankara o primire extrem de călduroasă. Sunt deja câțiva ani de când nu doar președintele Dodon, care fiind neglijat de alți lideri de stat, ar avea la părerea analiștilor un interes sporit pentru relații strânse cu Erdogan, dar și Partidul Democrat de la guvernare dă semne de prietenie deosebită față de liderul turc. Cu el s-au întâlnit pe rând toți fruntașii democrați, începând cu Plahotniuc și terminând cu speakerul Andrean Candu. Moldova a semnat între timp cu Turcia și un acord de liber schimb, iar investițiile turcești s-au înmulțit. Dar când, la început de septembrie, autoritățile i-au expulzat pe cei 7 profesori turci, suspectați de președintele Erdogan că ar fi susținători ai mișcării predicătorului Fethullah Gülen, ce ar fi fost implicat în puci, multă lume de la Chișinău a spus că acesta este prețul plătit pentru această prietenie. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Judecătoria Centru din Chișinău a declarat nul procesul verbal prin care Andrei Năstase, câștigătorul alegerilor nevalidate pentru postul de primar al Chișinăului, a fost amendat pentru agitație electorală în ziua alegerilor, relatează jurnal.md. Agitația electorală a fost și principalul motiv care a stat la baza anulării rezultatelor scrutinului local din capitală. Ce impact ar putea avea totuși acum această sentință? Ala Ceapăi relatează.
Atunci când au contestat rezultatele alegerilor locale pentru funcția de primar, socialiștii, ai căror candidat Ion Ceban a pierdut cursa, au cerut instanței de judecată să clarifice dacă agitația în ziua alegerilor și cea premergătoare scrutinului e o ilegalitate. În paralel, socialiștii au cerut poliției să-l penalizeze contravențional pe Andrei Năstase pentru această pretinsă încălcare. Atât justiția cât și poliția le-au dat dreptate atunci socialiștilor. Poliția i-a aplicat o amendă de 1200 de lei lui Andrei Năstase pentru agitație electorală în ziua alegerilor, iar instanțele de judecată în baza aceluiași temei au decis să invalideze scrutinul local, chiar dacă agitația electorală nu constituie motiv de anulare a alegerilor, spun juriștii. La 3 luni după refuzul Curții Supreme de Justiție din Chișinău de a examina cererea lui Andrei Năstase de revizuire a deciziei prin care a refuzat să valideze alegerile, vine această decizie a judecătoriei Centru, publicată azi în presă, care infirmă aparent că Năstase a făcut agitație electorală și anulează amenda ce i-a fost aplicată de poliție și pe care Năstase a contestat-o. Avocatul Dumitru Pavel, care apără în instanță interesele primarului ales Andrei Năstase, ne-a spus că decizia judecătoriei Centru poate fi contestată de poliție în termen de 15 zile, lucru pe care nu îl exclude. Dacă însă decizia va intra în vigoare, atunci în baza acesteia se va încerca din nou revizuirea cauzei de invalidare a alegerilor, spune avocatul. Juristul Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice numește această situație o aberație politico-juridică în care decizia ale instanțelor pur și simplu se contrazic. Din Chișinău, Ala Ceapăi pentru Radio Europa Liberă.
Circa 100 de parohii ortodoxe din zona Cernăuți, unde se află comunitatea cea mai mare de români din Ucraina, urmează să decidă dacă vor rămâne sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei sau se vor ralia Bisericii Ortodoxe Ucrainiene, a cărei autocefalie tocmai a fost recunoscută de Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol. De la București, relatează Sabina Fati.
La întrebarea ce se va întâmpla cu parohiile din regiunea Cernăuți, ambasadorul Ucrainei la București, Alexander Bankov, ne-a răspuns că depinde întru totul de dorința lor, dar că e posibilă negocierea unui vicariat ortodox român în Ucraina. De asemenea, diplomatul ucrainean a explicat că la întâlnirea din decembrie a Comisiei Mixte pentru Minorități Română-Ucrainiene se va discuta despre garantarea folosirii limbii române în ceremoniile religioase din parohiile situate în comunitățile românești. Nu e încă prea clar ce cale vor apuca cele 100 de parohii românești din Ucraina, mai ales că cele mai multe dintre ele păstrează vechiul rit, nu au avut niciun fel de legături cu Biserica Ortodoxă Română și s-au dezvoltat prin simbioză cu Patriarhia de la Moscova. Va conta probabil și felul în care înalții prelați ortodoxi români se gândesc să se implice sau nu în Bucovina de Nord, dacă sunt interesați de această regiune sau dacă, din protivă, preferă să-și păstreze bunele relații cu Moscova. Patriarhul român Daniel i-a promis de pildă în 2016 președintelui ucrainean Petro Poroșenko o biserică ucraineană la București. O decizie în acest sens a și fost luată de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, numai că Primăria Capitalei a oferit terenuri la marginea orașului unde noriașii de etnie ucraineană ar ajunge foarte greu. O astfel de biserică ar fi construită pe banii guvernului de la Kiev în momentul în care va primi un teren. Până atunci însă rămâne de văzut dacă Biserica Ortodoxă Română va recunoaște sau nu independența Bisericii Ortodoxe a Ucrainei. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei de la București a dat o declarație ambiguă, precizând că Biserica Ortodoxă Română este favorabilă acordării autocefaliei, însă pe cale amiabilă, a dialogului dintre Patriarhia Ecumenică și Biserica Ortodoxă Rusă, întrucât ambele au avut de-a lungul timpului jurisdicție asupra bisericii din Ucraina. Înaltul cler autohton nu vrea să se pronunțe încă. Autocefalia Bisericii Ortodoxe a Ucrainei a fost recunoscută de Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol. Din acest motiv, Patriarhia Moscovei a întrerupt legătura cu Patriarhul Constantinopolului. Enervarea înalților clerici ortodoxi ruși e motivată de faptul că Patriarhia Moscovei rămăsese până acum singura instituție care s-a menținut pe spațiul fostei Uniuni Sovietice. Cu 100 de milioane de adepți în Rusia, 30 de milioane în Ucraina, 10 milioane în Belarus și alte 4 în statele Baltice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău, la Muzeul Național al Armatei, a avut loc prima dezbatere a Europei Libere din seria Antinostalgia, privind spre viitor. Discuția a fost despre 1968, invazia din Cehoslovacia, rolul soldaților moldoveni din armata sovietică și lecțiile pentru secolul 21. Moderatorul dezbaterii a fost colegul nostru, Vasile Botnaru.
Vasile, cine au fost invitații acestei prime dezbateri a Europei Libere?
Am obținut, cred că e efectul urmărit când au coborât din film, de fapt, personajele. E film Finstein care apare într-un documentar despre evenimentele din Cehoslovacia, a apărut în fața publicului și după aia a apărut și Dana Kindrova, cea care e legată prin mama ei, de la care a moștenit niște fotografii din acele evenimente, a vorbit foarte personalizat despre aceste evenimente. Am avut iarăși un alt personaj dintr-un documentar de al Europei Libere coborât în fața publicului, domnul Ciobanu Valentin, fost ostaș în acele vremuri, ostaș sovietic, care a fost invadator și aplică dânsul termenul ăsta. Și a înțeles, zice dânsul, peste câțiva ani după participarea la acele evenimente, că a devenit invadator cu atât mai mult acum. Și am avut istorici, profesori universitari, domnul Cernenco, de exemplu, profesorul care zice că s-a format sub influența știrilor de la Europa Liberă, cât la Europa Liberă a aflat despre acele evenimente și a dat luptă în conștiința lui cu propaganda care încerca să, propaganda sovietică, care încerca să-l convingă că soldații sovietici au zădărnicit vezi domnul război civil sau ar fi venit invitați de cehii, de conducerea cehoslovacă de atunci. Dar totul ăsta s-a produs discuția în fața unor liceieni și de fapt pentru ei, cei care au fost în platou de filmare, cei care ne-au urmărit pe internet și ne vor urmări în continuare, pentru ei de fapt s-a făcut această dezbatere ca dânsii să-și pună întrebarea: dar oare se poate întâmpla sau nu ca această invazie într-o formă la fel de brutală sau una mai sofisticată, mai hibridă, să se repete într-o zonă anume?
Vasile, care au fost temele cele mai discutate sau întrebările care au dat naștere la discuțiile cele mai aprinse?
Mie mi se pare că întrebarea cea mai firească a fost una de final. Întrebarea care are locul în Moldova mai cu seamă, de ce niște spații relativ democratizate sau nu prea democratizate generează nostalgii, tot felul de nostalgii. Și mai cu seamă la tineri care n-au trăit în Uniunea Sovietică. Dar iată că se clonează, se reproduc aceste nostalgii, uneori periculoase, tocmai pentru că sunt instrumentate de politicieni, sunt exploatate. Și asta este întrebarea care o să ne urmărească pe parcursul acestei dezbateri, care abia a început cu prima ei fază.
Mulțumesc la Chișinău, Vasile Botnaru. Proiectul Europei Libere Antinostalgia, privind spre viitor, va dura un an de zile. Vor urma dezbateri despre securitate și KGB, despre muzică și școală, sistemul de sănătate, arte, în total 10 dezbateri. Toate articolele, galeriile, foto și documentarele acestui proiect, dar și înregistrarea dezbaterii din această seară despre august 1968, le găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și, desigur, pe rețelele sociale.
Aici Radio Europa Liberă.
Femeile ocupă funcția de primar în 186 de localități din Republica Moldova. Elena Enachi, primarul comunei Baurici Moldoveni din raionul Cahul, depune eforturi pentru a spulbera mitul că o femeie nu ar fi bună la fel ca un bărbat la primărie. Ea spune că secretul unei femei primar constă tocmai în calitatea umană și încrederea pe care sătenii din comună
ți-o acordă.
Se spune că oamenii la țară votează omul, nu partidul și nici măcar programul. Pentru că atunci când vin la primărie, trebuie să vorbești cu ei, să le rezolvi o problemă sau mai multe probleme. Dar în ultimul timp, în mediul rural, rămâne tot mai puțină lume. Și pentru început vă cer o părere a noastră despre fenomenul migrației, pentru că și din satul dumneavoastră lumea pleacă în căutarea unui trai mai bun. De ce nu se oprește acest exod?
Migrația populației este o problemă națională. De asemenea, și localitatea mea se confruntă cu această problemă și cetățenii pleacă peste hotare în țările europene. Inițial merg la lucru, după aceea își iau și familiile și rămân casele pustii. Și administrația publică locală are de pierdut din urma migrației. Lumea pleacă, avem locuri de muncă, însă nu are cine să lucreze, deoarece practic rămân bătrânii care au grijă de copii și este o problemă. Avem mai puțini pârghii ca să spunem așa, să încercăm să oprim oamenii acasă. Urmăresc cu mare atenție și colegii mei primari cum lucrează cu diaspora, cu oamenii reveniți de peste hotare și încercăm și noi să facem astfel de activități. Apelăm la ei să ne ajute în diferite domenii, să spunem în sport sau activități diferite de salubrizare în localitate. Din discuțiile avute cu persoanele care revin de peste hotare, mi-am dat seama că greu se acomodează cu condițiile de trai din Republica Moldova. Ei s-au învățat acolo că au servicii de calitate. Prima problemă pe care o enunță este că toate structurile în Republica Moldova sunt corupte, pun accent pe corupția, că este o necază a țării noastre. Cred că ar trebui să treacă mulți ani ca să-i convingem să revină. Omul revine, dar nu se revăd schimbările pe care le vor ei la noi acasă.
E lucru știut că nu există o școală care ar pregăti primari, dar există dorința multora să ajungă în această funcție. Este ușor pentru o femeie să spună că ea poate?
Întotdeauna am spus pot să fac mai mult decât am făcut până astăzi. Sunt și o bună patriotă, am zis că trebuie să rămân în localitate, să fiu activă și să fac bine pentru localitatea mea. Fiind în calitate de profesoară de limba română și de limba franceză, am încercat cu copiii să organizez activități frumoase în gimnaziu din localitate. Mi-a plăcut întotdeauna să mă evidențiez prin fapte. Și am avut momente când am zis, dacă pot să educ copiii, aș putea să lucrez și cu oamenii. Să educăm și oamenii, deoarece avem multe probleme în localitate, unde mai întâi trebuie să școlarizăm oamenii.
E greu să educi un sat întreg?
Dacă este dialog cu cetățenii și încerci să le explici anumite lucruri, ceea ce ține de serviciile din localitate, dacă omului spui că trebuie să iei gunoiul de la poartă, omul îl ia. Dacă îi spui că trebuie să reparăm o fântână sau să curățim deșeurile de pe marginea unui râu, atunci omul înțelege că este necesar și se fac lucruri frumoase. E greu de educat, dar să spunem, noi am trăit așa într-o societate cu amprentele Uniunii Sovietice încă mai persistă la nivel de mentalitate la cetățeni și e greu să îi educi, dar nu este imposibil.
A fost Elena Enache, primar în raionul Cahul, intervievată de Valentina Ursu.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
Influența Rusiei în Bulgaria s-a aflat în centrul dezbaterilor din cadrul conferinței Amenințări hibrid la adresa instituțiilor bulgare, care a avut loc la Sofia și despre care relatează acum Petiu Petkov.
Printre organizatorii conferinței s-au numărat Catedra Politologiei a Universității Sofiote Climent Ohridski, Consiliul Atlantic și Forumul de Securitate. Au participat ex-președintele Rosen Plevneliev, ex-premierul Ivan Costov și fostul speaker al Parlamentului Alexander Iordanov. Росен Плевнелиев a anunțat că amenințări hibrid ruse există în multe țări din sud-estul Europei, printre care Bulgaria. În Muntenegru, de pildă, deputați din Duma de Stat au finanțat prin bănci din Serbia și din fostă Republica Iugoslavă Macedonia proteste antiguvernamentale. În Macedonia, instituțiile pro-europene au fost atacate prin cluburi sportive finanțate de oameni ruși de afaceri. În Bulgaria, proteste organizate de partide prorusești au provocat căderea primului guvern centrist condus de Boyko Borisov. În primele rânduri ale protestelor s-a aflat liderul ultranaționalist Volen Siderov, al cărui partid Atacă face parte acum din coaliție de guvernământ. Ex-premierul Ivan Costov a avertizat că influența Rusiei în Bulgaria nu trebuie subestimată. Propaganda Moscovei urmărește slăbirea consensului național pentru integrarea în structurile europene și euroatlantice. Ea a devenit mai activă după anexiunea Crimeei și în ajunul ultimelor alegeri prezidențiale din Bulgaria. Majoritatea partidelor parlamentare acum sunt proruse, ca și președintele rumen Radev, a declarat Costov. Fostul președinte Plevneliev a constatat că finanțarea mediilor proruse în Bulgaria se face prin proiecte în energetică, precum complexul hidroenergetic Țancuv-Camăc. Investițiile în astfel de proiecte au fost majorate într-un mod artificial și cu banii cumpărați mai multe ziare centrale. Câțiva oligarhi bulgari deservesc pozițiile Moscovei, a spus Plevneliev. Ex-președintele a declarat că el personal a blocat realizarea proiectului South Stream al Gazpromului, văzând în acesta o amenințare pentru sistemul democratic din Bulgaria. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
După 27 de ani de relații cu Republica Moldova, în an centenar, România nu mai condiționează nimic în termeni identitari, nici măcar în ceea ce privește limba română. Te întrebi atunci dacă identitatea sau limba nu contează, care mai e rostul unei parteneriat strategic cu Chișinăul, a sprijinului politic, strategic și financiar. De ce nu cu Albania sau Muntenegru? Măcar statele acestea ne sunt colege în NATO și nici nu au 50% dintre alegători asmuțiți de politicieni împotriva Bucureștiului. Sunt considerațiile lui Dan Dungaciu, formulate în analiza publicată pe blogurile Adevărul. Textul se referă la propunerea lui Vlad Plahotniuc ca în Constituție să fie introdusă ideea de integrare europeană și la răspunsul venit din partea partidelor europene din Parlament, Partidul Liberal și Partidul Liberal Democrat din Moldova. Susținem la vot dacă se înlocuiește în Constituție limba moldovenească cu limba română. Evident s-a ajuns în blocaj. Dan Dungaciu susține că asta s-a și dorit. S-a făcut un semn către vest atunci când era foarte clar că el nu va trece la vot. Plahotniuc are în mod clar, spune el, o agendă cu Estul și ea include rezolvarea problemei transnistrene. Evident, presa din România scrie mult și despre consecința fulgerătoare a ordonanței care modifică legile justiției, distrugerea Direcției Naționale Anticorupție. Noile reguli de încadrare a procurorilor în această structură au fost schimbate cu efect retroactiv, astfel încât niciunul dintre procurorii DNA nu poate rămâne pe post, arată Ioana N. Dojoiu de la ziare.com. Procurorii revocați pot contesta în instanță, dar procesele vor dura, timp în care DNA nu va mai funcționa pur și simplu. Dosarele lui Liviu Dragnea nu mai pot fi judecate la Înalta Curte de Casație și Justiție, fiindcă din partea DNA nu va avea cine să susțină partitura acuzării. Ce simplu! Figuri lugubre, precum Tudorel Toader, Eugen Nicolice, Anorica Nicolai, Darius Vâlcov, Șerban Nicolae, Claudiu Manda și alții, cu nume și figuri mai puțin cunoscute, dar toți lipsiți de orice apetență pentru un comportament democratic, au decis că e momentul să renunțe la prefecătorie și să-și exprime opțiunile pe față. Nu, apartenența europeană a României nu mai este un dat absolut. Nu, drepturile omului, democrația și statul de drept nu sunt valori supreme. Nu, dreptatea, binele și adevărul nu trebuie să existe decât în forma decisă de partid. Au mimat jocul democratic în Parlament, câtă vreme au avut alături o opoziție care a mimat și ea opoziția. A fost un citat din articolul lui Ciprian Mihali, apărut pe site-ul republica.ro. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu vă prezintă ziarul de gardă de mâine.
În ediția tipărită a ziarului de gardă de joi 18 octombrie, aflați cine reconstruiește viitorul sediu al Procuraturii Generale, cât costă lucrările și cum un teren din jurul imobilului a ajuns în gestiunea unei companii care aparține familiei șefului agenției proprietăți publice. Mâine citiți un interviu cu Natalia Perjan, tânăra care a absolvit dreptul, dar a ales să coacă pâine artizanală în Republica Moldova. Tot joi răsfoiți un reportaj special despre reforma transportului public în Chișinău și aflați care sunt argumentele părților pro și contra vaccin.
Cu Ziarul de Gardă se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurcescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută!